Nu, lūk, mīļie, ir iesācies mūsu jaunais mācību gads, un mēs turpināsim lasīt apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem, kas ir, ja tā varētu sacīt, no apustuļu Pāvila vēstulēm, nu, varētu arī teikt pati nozīmīgākā. Jo, protams, mēs varētu sacīt arī citās vēstulēs, ir brīnišķīgas, ļoti svarīgas lietas un galvenās tēmas jau pie apustuļa Pāvila atkārtojas daudz vietu. Bet tomēr vēstules romiešiem dziļums un pārdomātība, ar kādu viņi ir rakstīt, ir īpaša. Jo tur ir lielā mērā visas galvenās kristīgās mācības, ko nu, Pāvils citās vēstulēs varbūt tikai katrā kādu daļu aizskar, bet šeit ir apkopots viss kopā. Nu, kā jau mēs varbūt mazliet tā atgādinādam, mums vajadzētu arī to pārdomāt, kā jau esam to jau iepriekš arī pieminējuši. Apustuls Pāvils rakstīja šo vēstuli no Korintas, domādams, sagatavoties ceļam iespējamam uz Romu un tālāk arī, ka Romas draudze varētu viņu atbalstīt tajā misijas ceļojumā, kur viņš ir iecerējis doties uz Spāniju, sludināt Kristus evaņģēliju, jo Kristus viņu bija aicinājis, ka viņš būtu pagānu apustulis, ka viņš pagāniem sludinātu evaņģēliju. Bet, protams, viņš bija arī brīnišķīgs evaņģēliju liecinieks arī jūdiem, izrēlīšiem, jo reti kurš no tā laika sludinātājiem, apustuļiem bija tik augsti mācīts jūdu ticības lietās. Nu, Pēteris un Jānis bija, lai gan pie Kristus, daudz brīnišķīgi mācījušies vislabākajā teoloģijas skolā, kādu vien var iedomāties. Tomēr viņi varbūt tik labi nezināja jūdu rabīnu, jūdu teologu skolotāju mācības, bet apustuls Pāvils bija mācījies pie Gamaliela kājām, proti pie visaugstākās tā laika jūdu autoritātes. Un tāpēc viņš arī varēja ļoti labi uzrunāt jūdus, un to mēs arī gan esam redzējuši, gan arī tālāk vēl redzēsim vēstulē romiešiem. Protams, kā pamatā jau šī vēstule romiešiem ir adresēta nu, jūdu jaudīm, jo vēl tajā laikā Romā, nu tā, ja tā varētu teikt, pagānu kristiešu draudz, vēl ir, nu, mēs pat neko par viņu daudz nezinām. Bet tā var redzēt, ka galvenais adresāts tomēr ir jūdi. Un tas, kā apustuls Pāvils viņus uzrunā visu laiku šajā nu, īpašajā pretnostatījumā starp pagāniem un jūdiem. Visu laiku viņš saka, vai tad grieķi vien ir grēcinieki, vai tad mēs jūdi ar neesam. Un visu laiku šis pretnostatījums ir, un tam ir zināms iemesls. Jo rakstīdams jūdiem Romā, viņš rakstīja tādā sarežģītā laikā. Jūdi tiku atgriezušies ir savos nu, tur, īpašumos, savās mājās, kur viņi pirms tam Romā ir dzīvojuši. Pēc tam, kad viņi ir tikuši izraidīti imperātora Klaudija laikā, kur viņi nedrīkstēja Romā dzīvot. kur viņi bija izzīti ārā, viņu droši vien mājas bija izlaupītas, jo visi jau viņi nevarēja paņemt līdzi. Varbūt kaut ko viņi atstāja pie kādiem uzticamiem kaimiņiem, varbūt kaut kāda daļa viņi dabūja atpakaļ. Bet no katrā ziņā no tā bija tā, tas bija tāds ļoti sarežģīts brīdis jūdiem, kad viņi bija, nu jāteic, uz pagāniem, uz romiešiem, nu pret viņiem tā īpaši nu, sāsināti, noskaņoti, teiksim tā, jā. Nevaram teikt, ka naidīgi, bet katrā ziņā nu šī pretī stāvēšana bija bijusi ļoti nopietna iepriekš. Nu un arī tad apustuls Pāvils pamatā, tad rakst un apskata tās galvenās tēmas, kas būtu tā kā, ko jūdi varētu labi saprast attiecībā uz pagāniem, bet tad viņš arī sludina bauslību viņiem, jo vienu un tāpat bauslība spēcīgi skar gan pagānus, gan jūdus. Jo nav nekādas izšķirības, viss ir grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Nu tātad pašā vēstulē sākumā mēs pārdomājām, lasījām šo vispirms vēstules tēmas uzstādījumu. Proti, šīs vēstules galvenā tēma ir Dieva žēlastība, kas Kristus nopelna dēļ, savu ticību ir dāvāta visiem, kas tic. Un tā ir ticības taisnība. Viņa ticībā tiek attaisnot bez sava nopelna Dieva tiesas priekšā mūžībā. Un tāpēc viņš šo tēmu piesaka ar vārdiem, es nekaunos Kristus evaņģēlī, kas ir Dieva spēks par pestīšanu vispirms jūdiem, tad arī grieķiem. Nu, mazliet savādi, ka viņš par romiešiem nemaz tā kā nerunā. Tas tāds diezgan liels jautājums, kas tā paslīd tā kā garām. Nu, viņš tā kā runā uz grieķu kultūru, jo, nu, protams, viņš runā par visiem pagāniem, bet, nu, tā, romiešus viņš tā kā neaizskar. Varbūt tur ir kāda, varbūt, teiksim, tāda, nu, tāda diplomātija savā ziņā, ka viņš tā, grieķi, nu, labi, viņš viņu pagāna, bet, nu, pamatā tā kā grieķi un jūdi, un tad pagāna tā vispārīgi. Bet romieši viņš tā kā neaizskar. Bet, protams, tas, ko viņš saka, tur jau var atpazīt arī romieši visai labi. Nu jā, tālāk, kad viņš ir pieteicis šo evaņģēliju tēmu, tur pat pirmajā nodaļā ar 18. Pantu sākas. Pēc tam, kad viņš ir teicis, ka šis Kristus evaņģēlijs atklāja šo Dieva žēlastību un taisnību, bet Dieva dusmas atklājas no debesīm pār visu cilvēku bezdievību. Pār visu viņu bezdievību, kur viņi savā netaisnībā apslāpē Dieva patiesību. Ka viņi ir novērsušies no Dieva un ka viņi ir pievērsušies elkiem. Un tas, protams, ir šis pirmais bauslības pasludinājums no sākuma pagāniem. Nu, tad droši vien viss tā draudz jūdi, kas lasīja šo vēstuli, varēja tā piekrītoši māti, jā, mēs zinām, tas tik tiešām tā ir. Un tur ir visas arī šodien lielu aktualitāti iegūšās negantības un tā svētie raksts sauc viss šīs arī seksuālās perversijas un viss citas lietas, kas nu, tur ir līdzi nāk šai kalpošanai, ka bauslība šādas lietas nosoda kā nu, nāvi pelnījušas. Ar tādām lietām cilvēki ir pelnījuši nāvi, un viņi to apzinās. Bet viņi ne tikai paši dara, bet arī citus stiprina, kas tā dara. Nu, ļoti moderna tēma, mēs par to runājām. Šobrīd vairs pie viņas plašāk neatgriezīsimies. Un tur šī pirmā nodaļa tad noslēdzas. Un viņi lai gan skaidri zina Dievu taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet arī atbalsta citus, kas tā rīkojas. Nu jā, tas ļoti zīmīgais, ko es gribēju izcelt, ir tas, ka apustulis nesat. Nu jā, nu pagāni jau neko nezin par Dievu. Jā, nu pagāni jau 10 baušu sarnu nekad nav dzirdējuši. Viņš saka, viņi zina. Ko par Dievu var zināt, viņiem ir zināms. Viņu sirdsapziņa to lieca. Vēlāk viņš pāriet pie šīs tēmas bauslība ir ierakstīta cilvēka sirdsapziņa. Nav tā, ka pagānam tagad izlas jebkuru no baušļiem, un viņš teiks, oh, es nekad neko tādu neesmu dzirdējis un pat iedomāties nevarēju. Nē, apustulis saka, lai gan skaidri viņi zina Dieva taisnu likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, nav pelnīgi. Viņi nevien paši dara, bet atbalsta arī citus. Tā ir ļoti svarīga tēma, kas būtībā norāda, ka bauslība visās reliģijās, arī pagānu reliģijās, arī visur, kur ir daudzi dievi, ko cilvēki ir ieviesuši, kuriem viņi kalpo. Tas nav viņu nezināšanas dēļ. Bauslība ir tā pati. Bet žēlastība ir tā, kas glābi. Bauslība ir tā, kas parāda un atklāja Dievu dusmas. Viņa nedod glābšanu. Viņa apsūdz. Tā kā, ja cilvēks saka, nu jā, nu visi reliģijas jau ved uz vienu, jo bauslība jau visur tā, ka cilvēks zina. Ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar attaisnoties Dievu priekšā. Ne jūtas, ne pagāds. Nu tad, kad viņš ir šo ļoti skarbo apsūdzību par Dieva dusmām, kas no debesīm atklājas. Par visu cilvēku bezdievību, kad viņš ir pasludinājis par pagāniem, kur tie, kas lasa šie jūdu, klausītāji šo vēstuli klausās, kā viņu lasa priekšā viņam dievkalpojumā, vai kad viņi kopā sanākuši apustuļu vēstuli lasīt. Tad otrā nodaļa pēkšņi pāriet tieši uz viņiem, kuriem viņš rakstījis. Tādēļ cilvēki, tu, kas tiesā citu, kur viņi paši jau būtu gatavi. Jā, 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 mēs ar to paši domājam par pagāniem. Ka viņi nav pelnījuši ar tādu savu dzīvi. Bet tu, kas tiesā citu, tas jau trāp atkal viņiem, tiem lasītājiem, jūdiem. Tev nav ar ko aizbildināt. Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi, jo tiesātājs būdams tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā rīkojas, nāk Dieva tiesa. Nu tātad viņš milzīgi skarbu apsūdzību vērš tagad pret jūdiem, kuri ir, nu varbūt tai brīdī, tā kā jau gatavi līdzi apustulim Pāvilam, nu tā kā iet, jo tas, ko viņš ir sacījis par pagāniem, ir nu, tieši tā, kā viņi to domā. Bet domājams, ka tas, ko viņš saka šiem jūdiem, ir viņam liels pārsteigums. Un tur ir daudz dažādas lietas, ko viņš tur piemin un viņš runā, ka bauslības darītāji tiks attaisnot Dievu priekšā un ka galu galā ne jau tas ir jūds, kas ārēji tāds, nec arī apgraizīšana, kas ārēji pie miesas. Bet jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji, kam sirds ir apgraizīta pēc gara, nevis pēc burta. Un tāda ir uzslava no cilvēkiem, ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Un tālāk, trešajā nodaļā viņš vēl smagāk šo bauslības tēmu pastiprina. kur viņš saka, ne pagāni, ne jūdi nevar pastāvēt Dieva tiesas priekšā. Nav neviena taisa, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Un tālāk vēl šis briesmīgais turpinājums, viņa rīkli ir atvērts kaps. Un beigās, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības. Tā, ka visiem muti ir aizdarīti un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Pagad, bet vai ta visa pasaule nav zem bauslība? Vēlāk apostols šo tēmu attīstīs, bet mēs neesam zem bauslības. Mēs esam pakļauti žēlastībai. Kā šī žēlastība nāk? Un tālāk ir šis brīnišķīgais pieteikums, ka Dievs piedod grēkus caur to, ka viņš ir atpircis Jēzu Kristu cilvēku. Un mēs to varam saņemt vienīgi savu ticību, kur viņš saka, Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzu. Un tālāk viņš saka, jā, tas ir gan jūdiem šī žēlstība dod, gan pagāniem. Un ceturtā nodaļa savukārt, ar ko mēs tā kā nobeidzām pagājušā mācību gadu, skāra kādu ļoti nu, tādu nozīmīgu tēmu, kas kādreiz tā paslīd garām. Jo man arī pašam ilgus gadus nebija saprotams, kāpēc apustulis tagad pēkšņi iesāk tā ceturto nodaļu. Ko lai mēs sakām par Ābrahām, par mūsu ciltstēvu pēc miesas? Ko tad viņš ir panācis? Un visa nodaļa par Ābrahām. Pēkšņi nekas nebija par Ābrahām, viss bija par bauslību, par evaņģēliju, par Kristu, Kristus nopelnu, grēku piedošanu, par bauslības apsūdzību un viss šīs te mums ļoti pazīstamās tēmas. Un pēkšņi ienāk viena no tāda vecās derības tēma. Ar visu šo pirmās mūsu grāmatas stāstu par Ābrahām. Kāpēc gan? Viņa liekas tāda pirmajā brīdī tā kā neiederīga. Nu jā, bet mēs jau arī neesam tā laika jūdi. Tāpēc mēs to vairs nevaram tik labi arī uztvert. Bet šis iemesls, kāpēc apustulis šo tēmu skar, ir tas pats, kāpēc Jānis Kristītājs, kad viņš kristīja ar grēku nožēlas kristību, tos jūdus, kas bija pie viņa sanākuši. Viņš teica, un nedomājiet savā sirdī sacīt, mums ir Ābrahāms par tēvu. Patiesi, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmu un bērns. Tātad, tā ir ļoti svarīga tēma tālaik jūdiem. Jo tas bija pārsteidzoši. Mēs esam pieduši, Kristus ir pestītājs. Kristus ir šis Dieva sūtnis, šis starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņa dēļ mēs topam glābt. Mēs esam pie tā pieraduši, ka ļoti grūti mums ir pamanīt to, ka jūdu ticība ir citāda tajā laikā. Jūdu ticība bija tāda, ka Kristus bija vairāk ķēniņš, kas nāks un nodibinās kārtību uz zemes, sliktos sodīs, labos atalgos, labajiem dos savu taisnības valstībā, tur godu un slavu, no sliktie tad visur būs apspiest un dabūs trūkties. Kristus kā ķēniņš. Nevēl arī visi viņu sauc Dāvida dēls. Dāvida dēls. Visi gaida šo laicīgo ķēniņu. Vai tad viņus nemaz pestīšana neinteresēja? Protams, interesēja, bet tur viņiem bija paļāvība, ka viņi ir Ābrahāma bērni, ka viņi no Ābrahāma dzimu, ka tie ir tie, kuri Ābrahāma labo darbu dēļ, tāpēc, ka Ābrahāms ir bijis Dieva draugs, tāpēc, ka Ābrahāms ir bijis Dievam tīkams, ka tāpēc viņi taps glābi, tāpēc viņi ir Dieva bērni, tāpēc viņi ir Dieva tauta. Un Kristus, jā, nu viņš, viņam ir sava nozīme, bet pestīšanā nē. Savādi, bet tā pārdomājot, šī iemesla dēļ Jānis Kristītājs uz viņam teica, nedomājiet sevī sacīt, mēs esam Ābrahāma bērni, kur Jēzus teica, ka arī Ābrahāms ticībā uz viņu iemantoja dzīvību. Kur tiem, kas domāja, ka viņi ir Ābrahāma bērni, ka viņi sacīja, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs Dievs, mēs esam Ābrahāma dzimums. Viņš saka, jūs esat velnu bērni. Šausmīgi smaga, krasa, skarba, nežēlīga, apsūdzība bez žēlastības. Viņi nelika savu cerību uz Kristu. Viņi lika savu cerību uz to, ka viņi pēc miesas ir cēlušies no Ābrahāma dzimuma. Nu tāds, nu, tāda pārliecība, ka šī dabiskā izcelsme no miesas ir tā, kas viņas glābs. Un tāpēc jau šeit, vēl otrās nodaļas beigās, Pāvils saka, ne jau tas ir jūds, kas ārēji tāds, nec tā ir apgraizīšana, kas ārēji pie miesas. Tātad šī miesas pēcticība, izcelšanās no Ābrahāma, nav tā, kas varētu šos ļaudis glābt. Un tāpēc 4. Nodaļā ir šī Ābrahāma tēma, kur Ābrahāms nebija Dievu priekšā attaisnots ar saviem darbiem, kā apustulis saka. Ja Ābrahāms ir attaisnots ar saviem darbiem, viņš var lepoties, bet tikai ne Dievu priekšā. Jā, visi jūtas kā Ābrahāma tēvs. Atcerieties, kā Lūkas evaņģēlijā stāstā par Lāca, kurš nomira un nonāca Ābrahāma klēpī. Un arī bagātnieks nomira. Kā viņš sauc? Ābrahāma, tēvs. Ābrahāms jau saka, tu jau esi tā kā, nu, pēc miesas. Mans dēls. Bet, diemžēl, es tev neko tur nevaru palīdzēt. Nu, tātad, tas, ko Pāvils saka, Ābrahāms nebija taisnas Dieva priekšā saviem darbiem. Viņa darbi nebija pietiekami, pat lai viņš pats tiktu izglābts. Kur nu vēl jūs, visi viņa pēcteči pēc miesas, varat cerēt uz to, ka jūs ar viņa darbiem, ar to, kā viņš bauslī piepildīs, varēsiet tikt izglābt. Viņš jau netika glābts caur darbiem. Bet viņš uzticējās Dievam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Tas ir tas, ko apustulis saka. Un runā viņš par grēku piedošanu. Viņš saka, tātad, kas dara darbu, tam alga netiek pierēķināts pēc žēlesties, bet pēc tā, kas pienāks. To pretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdīvīgi attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēku, kas Dieva taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti, laimīgs tas vīrs, kam tas kungs nepieskaita viņa grēkus. Vai šī svētība ir domāta gan apgraizītiem vai neapgraizītiem arī? Jo ir sacīts, Ābrahāmam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Un kad ticība tika pieskaitīta? Kad viņš bija apgraizīts vai kad vēl nebija? Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts. Redziet, cik meistarīgi visā šajā lietā jūdi, kas paļāvās savu apgraizīšanu, uz to, ka viņi ir Ābrahāma bērni, kā apustulis parāda, kā arī neapgraizītie šajā žēlastībā, ja viņiem ir Ābrahāma ticība, grēku piedošanai, kur viņa ticība arī tiek pieskaitīta viņiem par taisnību, kā viņi šajā Kristus žēlastībā, Kristus nopelna dēļ tiek iesaistīti. Protams, mums tas šķiet tā, varbūt tā tēma netik svarīga, nu, to jau saprast, mēs jau nu, neesam tā laika jūdi. Bet tomēr, vienā ziņā, tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo arī šodien kristiešiem ir svarīgi izšķirt bauslību un evaņģēliju un šķīsti turēties pie mācības par attaisnošanu ticībā, jo tā ir kā brīnišķīga gaisma, kas uz visu pārējo kristīgo mācību, kas viņu dara gaišu, un no kuras izplūst šī dzīvība, un ja tikai šī viena mācība par attaisnošanu ticībā, kā Luters teica, tiks uzturēta, nesagrozīta un šķīsta, tad baznīca būs tīrā mācībā vesela un sveika pie visām citām arī mācības daļām. Nu jā, tas būtu tā kā, varbūt līdzīgi kā cilvēku ķermenī. Nu, ja viņam ir slims sirds un slikti apgādā visu organisma skābeni, tad mēs zinām, ka līdzi cieš plaušas, nieres, galva un viss pārējais. Tāpēc arī Mārtiņš Luters sauc, ka šī mācība par attaisnošanu ticībā ir visas kristīgās ticības sirds. Nu, varētu teikt, mācība par Dievu trīsvienību ir tā kā galva. Bet, ja nebūs skaidra mācība par Dieva šo te žēlastību un attaisnošanu ticībā, ja sirds nestrādās kā vajag, ar galvu var nebūs viss kārtībā. Nu, redziet, tāpēc šis salīdzinājums ar ķermeni, kur viss mācība kopums un Luters tieši ar tā arī to tā iedalīja. Protams, tu nevar būt bez galvas dzīves, tas ir skaidrs. Bet ja tava sirds būs slima un ja viņa nestrādās kā nāks, tad viss pārējais organisms arī nīks un gan galva, gan plaušas, gan nieres, gan viss kaut kas cits būs pakļauts lielām briesmām un slimībām. Nu, tādā veidā mums ir ļoti svarīgi saprast, kur šī robeža ir novilta. Un šis Ābrahāma piemērs brīnišķīgi parāda to, ka bauslība nav tā, kas mums atpestī. Kā arī Ābrahāmam vajadzēja ticēt, lai viņš taptu izglābts. Nu, kur vēl izcilāks vīrs par Ābrahāmu? Bet, ka mēs varētu mēģināt viņam kādas citas vēl nolikt blakus, nu, kuru mēs varētu saukt par izcilāku nekā Ābrahāms? Dāvidu? Ar darbiem? Nē. Ar nedarbiem noteikti. Jāni Kristītāji, droši vien. Tā mēs varētu likt blakus un vēl pāri. Tāpēc, ka par viņu mūsu kungs ir apliecinājis, ka no sievām zimušie neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks nekā viņš. Proti, arī viņam bija vajadzīga Dieva žēlastība, arī viņam bija vajadzīga grēka piedošana. Protams, ka jūdiem tas varbūt nederēja tā laika, ka Jānis Kristītājs nu, būtu tas, tas piemērs. Ābrahāms viņam nu, tā kā, kā piemērs derēja, jo uz Ābrahāmu savu tēvu viņu cerēja, kā pestītāji. Ka faktiski pestītājs un starpnieks starp Dievu un viņiem bija Ābrahāms viņa ticība. Kristus bija ķēniņš, jā, viss ieņem godu. Viņš nodibinās kārtību un, un visi labi dzīvos, katrs sēdēja zem savu vīņas koka un zem vīna koka un baudīs, kā saka, labas dienas. Ja? Šis priekšstats ļoti, ļoti pasaulīgais priekšstats par Kristu, Dāvida dēlu, kurš atjaunos Izraēlu godību. Bet viņš pavisam citādi nāca atjaunot Izraēlu godību. Tāpēc kopsavalkot to, ko viņš saka par Ābrahāmu. Viņš saka, tādēļ tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Viņa ticība tika pieskaitīta par taisnību. Bet ne jau tikai viņa dēļ ir rakstīts, ka tas viņam pieskaitīts. Arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu Kristu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Viss evaņģēlija kopsavilkums. Ne Ābrahāma dēļ jums jūdiem ir pestīšana. Kristus dēļ. Un ne tikai jums Kristus dēļ pestīšana, bet arī tiem neapgraizītajiem, kuriem ir Ābrahāma ticība, kas viņam bija vēl viņa neapgraizīšana. Kas paļaujas uz Dievu, kurš ir nodevis savu dēlu mūsu pārkāpumu dēļ nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Redziet, pie tā mēs apstājāmies pagājušajā mācību gadā. Un tagad mēs atveram piekto nodaļu. Un jau viss šīs lietas ņemdam vērā, jo es pieņemu, ka pa tiem vasaras mēnešiem šis tas jau varēja būt aizmirsies, tad mēs tagad lasīsim piekto. Bet Ernestam ir jautājums. Labi skaļi tikai.
Kas bija?
Bauslī bija rakstīts sirdī. Kurā brīdī?
Pie radīšanas. Un pie katra cilvēka radīšanas atkal no jauna. Jā, jā. Viena lieta, ja bauslība ir ierakstīta cilvēka sirdī, proti, kur bauslības balss ir viņa sirdsapziņas balss. Šī balss kaut ko, kā apostols Pāvils raksta otrajā nodaļā, kaut ko, nu tā kā, kaut kam piekrīt, vai kaut ko tur par labu, kaut ko apsūdz. Viņai ir tikai šī iztiesāšanas spēks viņai. Viņai nav spēks tā kā tapt piepildītai. To apostols Pāvils vēlāk mēs lasīsim, ko bauslība mūsu grēku dēļ nevarēja piepildīt, to, to Kristus ir piepildījis. Ja? Tātad šī bauslība ir rakstīta mūsu sirdīs, bet šīs sirdis ir grēka dēļ mirušas. Viņas nespēja piepildīt. Mēs varam apzināties, jā, es daru nepareizi, vai tā būtu darīt pareizi. Bet tas ir tikai tā kā tādu uz akmens plāksnēm rakstīts, nedzīvām. Tas ir tikai burts, ja tā varētu sacīt. Kurš nokauj, kurš apsūdz. Bet tas, ko saka par jauno derību, es savus baušļus ierakstīšu viņu sirdīs. Ja? Par to bija tas jautājums. Ja? Jā, tas ir par jauno derību, kur pravietis Jeremijs saka, es atslēgšu derību, ne tādu derību, kā es slēdzu ar jūsu tēviem tuksnesī, bet jaunu derību, es savus baušļus rakstīšu viņu sirdīs vai jūsu sirdīs. Nu, viņš vērš pie savus tautas. Tas ir tas, ka mēs caur ticību attaisnot Kristus nopelnu dēļ, kur mūsu grēki ir piedoti. Nu? Piektajā nodaļā es gribēju to tikai pateikt. Kur ir sacīts... Jā. Jā. Kur piektajā nodaļā teica, bet cerība nepamet kaunā, jo Dievu mīlestību savu svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Proti, tā ir šī bauslība, kas ir ierakstīta mūsu sirdīs, ka mēs jau tagad varam kaut ko darīt, kaut kas mūsos veidojas. Jā, tas ir jautājums, kā tas pieaug, kā tas kļūst stiprāks un kā tas ir. Vai tas notiek ar darbu vingrināšanos vai ar atgriešanos un atkal grēku piedošanu atjaunošanos svētajā garā. Protams, ka tas nenotiek caur mūsu vingrināšanos vien. Ja? Bet tas notiek caur šo dzīvības spēku, caur Kristus nāves un augšām celšanās spēku. Tā šī sirdī ierakstītā bauslība, par kuru runā Dievs ar pravietu Jeremiju, ir darbīga mūsu dzīvē, lai mēs dzīvot labajos darbos, ko Dievs ir sagatavojis, nu, citējot vēstulē Efeziešiem. Jā. Un to jau Pāvils visu laiku atgriež. Mēs bauslību ar to nenoliedzam, mēs viņu apstiprinām. Proti, Kristus nopelns dod šai bauslībai spēku. Jūs vairs neesat miruši. Jūs vairs neesat padoti grēkam. Jūs esat žēlastībai padoti. Un šī žēlastība ir stipra, darbīga, rosīga un viņi piepildu bauslību. Tādās. Nu, lūk, tā tad piektā nodaļa. Lasīšu no 4. Pēdējo pantu un tad 5. Ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Droši vien vecajā tūkojumā ir tāda skan tas citādi, varbūt, kā Andris izlasīt veco tulkojumu, ja ir pie rokas.
Vecajā tulkojumā, sākot ar pirmo pantu,
jā.
Mūsu ticībā taisnotajiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticām, esam iegājuši pēc žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus, cerībā vienotot dievišķo.
Jā. Nu, tātad divas lietas, kas ir atšķirība, tas mums palīdzēs šo tēmu labāk atklāt. Vecajā tulkojumā, tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Būtībā tulkojums ir pareizs un gana precīzs, bet tā lielā un svarīgā lieta, kas šeit būtu jāpiemiņ, cilvēki, kad viņi saka, mums ir miers ar Dievu, parasti domā par to mieru, kas ir viņos iekšā. Nu, katrā ziņā mēdz domāt par to. Tā ir ļoti svarīga lieta, protams, ka Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku prāts un saprašanu, ka viņš mūsos ir un mājo un ir šīs ticības auglis, un, protams, ka viņš ir. Bet šeit ir runa izteikti par to, ka Dievs ir samierināts ar mums. Ka tas nav tas miers, ko mēs varbūt, kas mums būtu jāizjūt, vai ko mēs izjūtam, vai, nu, ka mēs tā kā esam mierā ar Dievu, ja tā varētu teikt, ja? Bet ka mēs esam samierināti ar Dievu tanī ziņā, ka Dievs ir mierā ar mums Kristus nopelnēji. Caur to, ka mēs esam ticībā attaisnoti. Tātad Dievs ir, nu jāteic, viņa dusmas ir remdētas. Un atcerēsimies, ka šī Dieva dusma tēma, viņa iet cauri jau no pirmās nodaļas, 18. pantu. Bet Dieva dusmas no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdīvību. Pār visu viņu netaisnību. Pār visiem viņu grēki, kurš ie savā netaisnībā apspiež Dieva taisnību. Dieva patiesību apmainīšu pret meli. Tātad, tieši attaisnošam ticībā šīs Dieva dusmas, kas viņam ir pret visu pasauli, pret visu pasaules grēku, šīs Dieva dusmas ir dzēstas. Vienīgā vieta, kur no šīm Dieva dusmām var patvērties, ir Kristus nopelns. Dieva žēlastība, kas Kristu mums ir atklāta. Nav nevienas citas vietas, kur mēs varam patvērties. Ne paši savos labos darbos būdam labi cilvēki. Vai būdami garīgi cilvēki. Vai svēti ļaudis. Vai taisni ļaudis. Kur esam attaisnot ar saviem darbiem citu cilvēku priekšā. Pat ja mēs būtu tādi, kur neviens par mums nevienu nevarētu pateikt sliktu vārdu. Pat tie, kas mūs labi pazīst. Mēs līdz ar Ābrahāmu būtu attaisnot cilvēku, bet ne jau Dievu priekš. Vienīgā vieta, kur izbēgt no Dievu dusmām, kur viņas vairs no debesīm nenāk par mums, un ievērosim, tās dusmas nāk no debesīm, nevis no elles. Lai gan varbūt tai brīdī, kad viņas nāk, cilvēkiem liekas, nu ir elle atvairusies. Bet tie nav vēlni, tas ir pats Dievs, kas savām dusmām liek izpausties par visu cilvēku bezdievību. Un ja viņš liek vēlniem strādāt, viņš liek strādāt vēlniem. Bet šeit, Kristu, viņa nāvē un augšām celšanām savu ticību, ja mēs ticam tam, ja mums ir šī paļāvība, mums ir patvērums, un no debesīm nāk nevis dusmas, bet žēlastība. Žēlastība un atkal žēlastība. Debišķīga žēlastība. Dievišķa žēlastība. Un šai žēlastībai ir ārkārtīgs spēks. Nu tātad, Kristus mūs ir samierinājis. Dievs visas dusmas, kas ir viņam pret pasauli, ir vērsts pret Kristu. Par to apostols vēlāk runās, kurš ir mūsu grēkus, tie krusta stāv uznesis. Viņš ir uzņēmies, kā Dieva jērs visu pasaules grēkus, un tur Dievs ir nosodījis šo grēku. Bet savu viņa augšām celšanos, viņš ir dzīvību neiznīcību gaismā vedis jo viņš ir mūsu attaisnošanas dēļ augšām celts. Gan Kristus nāve, gan augšām celšana ir ne jau viņa dēļ, mūsu dēļ. Kā to esam sacījis un vienmēr teikšu, arī viņa augšām celšanās nav stāsts par Jēzus laimīgo iznākumu. Pēc viņa nāves, kur viss domāja, redz, cik slikti tas viss beidzās, nu tagad viņš laimīgs ir augšām cēlies. Nē, mīļa, tā nav viņa laime, ka viņš ir augšām cēlies. Tas ir viņa darbs un viņa kalpošana mūsu dēļ. Tā ir mūsu laime, ka viņš ir augšām cēlies. Jo viņš varēja aiziet debesīs tēvu godībā, kur viņš bija iepriekš. Necelpamies augšām iesam. Un viss, tā būtu viņa laime. Tā būtu mūsu nelaime. Mēs nebūtu attaisnoti. Jo mūsu attaisnošanai viņš tiek augšām celts, atgriež šai pasaulē un ir pie mums dienas līdz pasaules galam. Un no viņa uz mums no augšām celtā plūst gan viņa nāves, gan viņa dzīvības spēks. Viņa nāves spēks izdeldē mūsu grēkus. Un viņa augšām celšanās spēks dod mums dzīvību un dievišķo godību. Mūsu dēļ tas viss ir noticis. Mūsu dēļ viņš ar debesīs kā cilvēks sēž. Mēs esam viņa miesas locekļi. Un viņš savā miesā pastāvīgi izdeldē savu miesas locekļu grēkus. Mūsu dēļ tas ir. Tur neko viņš nav darījis sevis paša dēļ. Pat ne augšām cēlies, ne godībā uzkāp. Un tas ir spēcīgais pamats, kāpēc mēs savu ticību būdami Kristus miesas locekļi esam iemantojuši mieru ar Dievu. Dieva dusmas ir rendētas. Jā, mēs aizvien esam grēcinieki, Pāvils par to runās. Aizvien atkal un atkal no jauna. Vecais Ādams mūsos tā kā mūsu nāvēja pakļautajā miesā ir spēcīgs, darbīgs un to labo, ko mēs gribam, mēs nedarām un reizēm arī negribam. Un to ļauno, ko mēs negribam un reizēm arī gribam, mēs darām. Bet vienalga caur atgriešanos un žēlastību Kristus ir svinējis uzvaru mūsu dēļ. Nu, lūk, visur apustulis īpaši izceļ Kristus dievišķu. 25. pantā, 4. Ne, 24. pantā, 4. noļaujums ir Kungu Jēzu. 5. 1. pantā viņš ir Kungu Jēzu Kristu. Vārds kungs ir tas, kur Pāvils īpaši šo Kristus dievišķo godību izceļ. 9. nodaļā viņš īpaši skaidri pateiks, ka Kristus ir Dievs pār visiem augstteicams mūžīgi. Šeit viņš tikai kristīgiem ļaudīm uzmanīgiem kristīgiem ļaudīm saprotamā valodā saka kungs Jēzus Kristus. Neviens cits nav kungs. Pāvils nav kungs, Pēteris nav kungs, Dāvids nav kungs, Abrahāms nav kungs. Jēzus ir kungs. Un to iesākumu, ko viņš iesāka, saugums viņu par kungu. Kungs, Jēzus Kristus. Kungs, Jēzus. Otrajā pantā mēs saprotam, kāpēc. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz to žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Tieši ir divi vārdi – dievišķā godība. Ne mūžīga godība, ne dievu bērnu godība. Tas var būt skaist, vai ne? Dievišķo godību. Dieva godību. Mūsu ceļš uz dievišķo godību, cerība uz dievišķo godību, ka mēs to iemantosim. Tāpēc, ka Jēzus ir patiesi cilvēks un patiesi Dievs, viņš mums cilvēkus var darīt par īstiem Dieva bērniem. Mēs varam viņā iemantot dievišķo godību. Apostols Pēters saka, līdzdaļu pie dievišķās dabas, pie Dieva dabas, paša Dieva dabas. Mēs esam Kristus, patiesa cilvēka, patiesa Dieva miesas locekļi. Tāpēc, ka viņš ir patiesa Dievs, viņš var mums dāvāt šo dievišķo godību. Neko nemazāk. Redziet, cik attaisnošanai ir milzīga nozīme. Cik šim mieram ar Dievu ir ārkārtīgi lielas dāvanas līdz, kas nāk. Neaptveram lielas. Nav vienkārši. Nu, redz, labi, LA vai senokļūsi. Dzīvosi mūžīgi. Labi dzīvosi, skaisti dzīvosi. Nē, nē. Dievišķi dzīvosi. Tātad, viena lieta, kas izriet no tā, ka Dievs ir samierināts caur Jēzu ar mums, vairs mūs neskar tās dusmas, kas nāk no debesīm. Protams, nu viņas var mūs skart kā cilvēku šajā pasaulē. Mēs jau arvēl aizvien esam šajā pasaulē, bet mēs neejam kopā bojā ar šo pasauli. Mēs neejam kopā ar viņu viņas grēkā, un mēs neejam ar viņu kopā viņas pazušanā. Tas, ka mums jāpacieš ir visas tās Dieva dusmu izpausmes, kas nāk par visu cilvēku grēku, kur viņš tiesā pasauli ar zobenu badu un mēri un visādām citādām lietām ja? Un sēdām. Mēs arī esam te patieši, bet mēs vairs neejam bojā. Jā, mēs te cīnamies un viss kaut kas ar mums var notikt, gan bats, gan plikums, gan zobens, par ko apostols runā 8. Nodaļā. Bet te kas mūs vairs nevar šķirt? No Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Nekas nevar mūs vairs no tā šķirt. Tātad mums ir starp mums ticība attaisnotiem un Dievu, tas ir tā, izteikt, ir iestājies miers ar mūsu kungu Jēzu Kristu, caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu šo žēlastību. Redziet, apostols jau varēja pateikt tā, esam mantojuši šo žēlastību. Būtu pareizi. Bet tāpēc, lai mēs nedomātu, ka šī žēlastība ir kaut kāds, kā zelta gabals, ko ieliek skapī un, vai seifā, un viņš tur stāvēs un nesarūsēs, un mēs varam par to vairs nelikties nezinis un nesakrauties. Bet viņš rāda, ka mums ir šīs dzīvās attiecības ar šo žēlastību. Mēs esam mantojuši, ieguvuši ceļu. Proti visa mūsu dzīve, jo no savā ziņā ceļš ir tāds dzīves simbols Bībelē. ka visa mūsu dzīve ir atgriešanās vienmēr un vēršanās pie šīs žēlastības. Šīs durvis nekad netiek vērtas ciet, bet mums ir vienmēr šajā dzīvajā ceļā, šajās dzīvajās attiecībās ar šo žēlastību jāpaliek. Viņu nevar paņemt un aiznest pasaulē. Vienmēr ir jāatgriežas uz šī ceļa pie žēlastības. Vienmēr jāatjaunoj šajā žēlastībā. Un šī žēlastība ietver visu. Mēs stāvam šajā žēlastībā un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Nu, nebija jau slikt ar tai vecajā, teicam sevi laimīgus. Ja? Bet, man liek, šis ir stiprāk. Mēs lepojamies ar to. Pašā sākumā bija tas ļoti savādais apustuļ pieteikums. Es nekaunos Kristus evaņģēliju. Varētu domāt, nu kāpēc vispār, ka tur varētu kaunēties? Jā, bet šis evaņģēlijs ir pasaules acīs nožēlojams, pat kā ķecerība. Kā grēcinieku top izglābt un taisnie pazudināt, kas ir darbu taisnie, darbu svētie? Vai tā kāds lepojas ar to, ka viņš ir grēcinieks, kas apžēlots? Nu, to pasauli nevar saprast. Pasauli lepojas ar to, ka viņa ir svēta, taisna, garīga un brīnišķīga. Ar to varētu lepoties, cik es esmu ticīgs cilvēks, cik es esmu labs, cik es esmu daudz laba darījis. Es. Ar ko mūsu lielīšanās tiek iznīcināt? Ar bauslību, ne ar žēlastību. Tātad šis evaņģēlijs kā nespēka vēsts gandrīz vai pasaules acīs ir kaut kas tāds, no kā cilvēki kādreiz kaunās. No bauslības viņi tā kā nekaunās. Ar labajiem darbiem viņi gribētu paspīdēt palepoties. Bet ar to, ka vienīgi no žēlastības izglābti, tur tā kā grūtāk. Tāpēc, bet apustulis saka, es nekaunos no tā. Jā, es varētu lepoties arī ar saviem darbiem. Redz, kurš no jums, viņš saka, varētu man aizsteigties priekšā ar saviem. Citur viņš par to raksta. Tajā taisnībā, ko bauslība prasa, nevainojams. Kurš no jums tāds būtu? Kas varētu man blakus stāvēt. Bet es ar to nelepojos. Es lepojos tikai ar Dieva žēlastību, kas man kā grēciniekam dot. Jo ja viņš teiktu, man kā taisnajam Dieva žēlastību šī ir dota. Un to viņš varētu lepoties. Bet man kā grēciniekam viņš saka. Bet viņš saka, es nekaunos. Bet tālāk no šī vājā es nekaunos visa tā gaismā, ko mēs esam izrunājuši, ko apustulis ir rakstījis, tik brīnišķīgi, tik spraigi, tik, nu tā, grodi, teiksim tā, jā, tā savīgi spēcīgi. Viņš saka, mēs stāvam šajā žēlastībā un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Ne uz to, ka garīgi lieli, garīgi stipri. Dieva bērni. Vārds godība. Mazs apkārtojums. Grieķu valodā doks. Protams, pirmā nozīme, kas jau šim vārdam ir tāda, ir viedoklis Par kādu? Atspoguļo viedokli par kādu. Nu tātad, godība ir tāds, ka kāds ir godājams cilvēks, vai ne? Ka citi par viņu domā kā par goda vīru vai goda sievu. Vai teiksim, goda sievu vai goda vīru, lai sievas būtu pa priekšu. Tātad viedoklis. Atzinīgs viedoklis par kaut ko, ko šis cilvēks būtu nopelnījis ar savu kvalitāti. Bet šim vārdam Bībelē no vecās derības nāk klāt ārkārtīgi spraigi citu nozīmi. Viņa nav gluži tāda, kas būtu atšķirīga vai pretēji, nē, bet viņa daudz dziļāka. Nu, piemēram, Jēzus saka, skatieties uz puķiem laukā, uz lilijām, ne tā svēt, ne tā sauž, bet Dievs tās sietēt, kā Salomons visā savā godībā nebija apģērbts. Tātad, kas bija Salomona godība? Tas nebija cilvēka viedoklis par viņu, vai ne? Mēs redzam, tur ir cita nozīme. Tā godība bija viņa bagātība, viņa drēbes. Nu, ķēniņi jau vispār tā vieni paši pat nemaz nekur nedevās, jo pie viņa godības piederējās tas, ka, nu, ko nozīmē Salomans savā godībā apģērbies? Nu, iznāk Salomans jaunajā savā halātā ar zelta brokātu un dārgiem akmeņiem šūdinātā un skaista turbāna galvā un nē. Tu, tas lielais pulks, kas viss ir, kur katrs no viņa pavadoņiem ir tērps kā citu zemju ķēni. Un tad iznāk Salmans, kas vēl ir vēl brīnišķīgāk. Kur viņa pils laistās, kur viņa zirgs izgreznots, kur visa viņa bagātība redzama, kā saka, ar neaburņot aci. Jo godība ir bagātība. Ebreju valodā vārds godība ir kavod, kas tur vien smagums. No ar ko viņš ir, ar ko, kas ir visa viņa vērtība, tā ir viņa ķēnišķā vara, tā ir viņa bagātība, tā ir viņa ietekme, un, protams, tas, kā cilvēki par viņu brīnās, viņu apbrīno un slavē arī līdzi. Bet jūs redzat, tur ir kaut kas cits, tas ir, nav tikai tā, arī šī Dieva godība. Viņi jau vismazāk Kristu ir tas, ko cilvēki par viņu domā. Kā Jāņa evaņģēlijā sākumā rakstīts? Un vārds tad miesa. Un uzcēla telti mūsu vidū. Nu, mājoja mūsu vidū. Un mēs redzējām viņa godību. Tādu kā Dieva vienpiedzimušā dēla. Tas, ko apustuļi ticības acīm bija skatījuši, nebija tā vienkārši ar acīm ieraugāms. Jo, kā saka pravietis, viņā nebija nekāda skaistuma. Tā kunga kalps izauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase no sausas zemes. Viņā nebija nekāda skaistuma, nekā ar ko mēs būtu labprāt uzlūkoši ar savu miesīgajiem acīm. Bet kur bija šī godība? Kur viņš pavēlēja slimībām atkāpties, vētrai rimties, nāvei atkāpties, dzīvībai uzvarēt? Kur ko viņš gribēja, to viņš arī. Savā dievišķajā spēkā. bija viņa godība, tā bija viņa vara, viņa bagātība. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Un tā ir šī dievišķā godība. Kur mēs būsim līdzi šajās dievišķajās lietās un tajā mantojumā, ko Dievs ir saviem bērniem devis. Ko Jēzus ir teicis, debesu Tēvs ir nolēmis valstību dot jums, ticīgajiem, kur mēs topam saukti par ķēniņiem un priesteriem, kur mēs tiksim darīti līdzīgi Kristus godības. Mūsu miesa tiks pārvērsta līdzīgi Kristus godības miesai, kā apostols raksta vēstulē Filipiešiem. Ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tas viss ir tāpēc, ka Dievam ir miers ar mums Kristus nāvis un augšām celšanās dēļ. Un mūsu ticība dara mūsu līdzdalības pie šīm lietām. Redziet, cik šeit ir daudz. Šajās vārdos cerība uz dievišķo godību. Atgādināšu vārdu cerība. Jo viņi būs arī tālāk, nākamajā mūsu bībeles stundā šeit mēs šodien nepagūsim. Es biju domājis, ka mēs pagūsim, bet nu tā sanāca, ka nepagūsim. Šis vārds cerība, viņš ir ārkārtīgi stiprs. Kristīgajā ticībā viņš ir ļoti stiprs. Šī cerība nav tikai tāda, ka cilvēks tā, nu jā, nu, jācer, ka viss būs labi. Kā tas ir ikdienā mums? Ne? Kad mēs tā ceram, nu, ka tāda nekāda īsti tāda pamat uz to paļauties nav, ka mēs neredzam, kā tas varētu notikt, kā tas varētu īstenoties, ko mums tā kā ļoti vajadzētu. Bet nu, mēs tomēr ceram, ka varbūt, ka tas būs. Un tad ir viss šie te jāteic izsmējīgie apzīmē vārdam cerība, ka tā esot muļķu mierinājums un ka cerība mirst pēdējā un tā kā savu pilēt, tāpēc jau nav neviena, kas viņu apglabā, tāpēc viņa tā īsti nomirt nevar. Ka cilvēks vienmēr cer. Nu, tas ar gan parāda kaut ko ļoti stipru par cerību, vai ne? Arī tādī ziņā. Bet šī nav cerība, kas cilvēkā pat muļķīgā veidā var kaut kā viņā pašā rasties un dzimt. Kur šī cerība neko nespēja sasniegt, bet šī kristīgā cerība ir ļoti spēkpilna. Nevēl apostols vārdais, cerība nepamet kaunā. Tā ir tā cerība, kura ir, jāteic tā, vairs ne attaisnojošās ticības tā kā ietvarā, bet varonīgās ticības augs. Kur mūsu pārliecība un ticība kļūst tik stipra, ka tā jau kļūst par cerību. Tanī nozīmē, ka šī jau ir tāda, nu kā es to vienmēr mēģinu to tā izteikt, kur mēs jau tā kā jau redzam, tūlīt tas būs. Kur jau daudzas lietas par to liecina, kur aizvien vairāk un vairāk ir šādu lietu, ka šī cerība ir tūlīt piepildīsies. Viņa uztur mūs dzīvus un stiprus un spēcīgus līdz galam. Viņa nav tāda, ka var, nu, varbūt kaut kā, nu, kaut kā Dievs kaut ko darīs. Varbūt kaut kā nelaime tomēr ar Dievu žēlstību aizies secē. Nu, kur ir tāda tā vājā cerība? Bet te ir tā, uz kuru mēs strādājam. Mēs jau, tas ir tas, ko mēs jau itin kā redzētu. Itin kā jau būtu saņēmuši. Tik stipra ir tā cerība, par kuru apostols tālāk runā. Un tāpēc viņš arī tālākos pantos viņu tā paskaidro, lai novestu līdz tai apziņai, ka cerība ir stipra, darbīga, un mēs viņā darbojamies. Viņa nevis kaut kur sirds kaktiņā vai prāta kaktiņā, kaut kur tur vēl kaut kāda cerība ir. Bet viņa liek mums darboties, viņa mūs kustina. Un ārkārtīgi stipri izpaužas. Šāda ir cerība. Tikai ar tādu var lepoties. Jo tā vājā cerība, viņa nekad nevar lepoties. Nu, teicam sevi laimīgus, tur nav īstas vārds laime. Tur ir tas kauhastai, tas ir tā kauhēma, nu tā lepošanās, dižošanās, ja? Tāda viņa ir tas vārds. Nu lūk, tik tālu šodien, divi panti. Nu, ko lai dara, gan ir ieskriesimies, vēl tikai sākums. Bet varbūt ir kādi jautājumi. Visi domīgi. Arī tas ir labi. Šodien tāda domīga diena. Jā. Nu jā, nu tad nākamreiz sāksim apdomādami to, kā mēs pie šīs cerības nonākam. Ne ar vieglu, priecīgu un laimīgu dzīvi. Bet ar ciešanām, kas rada izturību, izturību rada pastāvīgie paļāvību uz Dievu, un šī paļāvība uz Dievu un pastāvība rada cerību. To, par kur mēs runājam. Nu, to mēs nākamreiz ar to sāksim.